parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Plurai geaudantoi per siai letteroi informigis pri gastejo Edmond Privat, petante che ni dediciu el sendon al tiu ci ferieio. Tion ci ni volonte faras.
La starigo de la ferieio gastejo Edmond Privat, porque gi povu effective ricevi gastoin en normale quieta situazio, cae ne en dom ripara etoso, representis quar iaroin de strecha laboro. Sed antau ol rapporti pri la cefai etapoi de tiu ci construado, ni diru quelcain vortoin pri la celado mem de gastejo Edmond Privat.
La dec quinan de decembro 1968, sub la auspicio de Svisa Esperanto Societo, cae de Esperanto Educistaro de Svislando, estis fondita Cultura Centro Esperantista. Inter la celoi de tiuci centro, quies secretario mi estas, listigas libro servo, el dono de cursoi de Esperanto por comenzantoi cae progresantoi, el dono de studoi, creo de internazia feria alt lerneio, cae tiel plu. Montrigis che tia alt lerneio povos effective funccii nur ciam la centro mem posedos convenain curseioin cae se eble gast chambroin por la loggiado de la cursanoi. El tio nascigis la proiecto pri gastejo.
La comunumo La Chaux-de-Fonds favore reagis al la proiecto pri feriejo por esperantistoi, tial Cultura Centro Esperantista instaligis en tiu ci urbo en julio 1974. Regulai rilatoi inter la directa comitato de Cultura Centro Esperantista cae la plenuma estraro de la comunumo La Chaux-de-Fonds conducis al la creo de fondumo quies celo estas la iom postioma acquiro de domoi appartenantai alla comunumo, en tute 7 domoi, po 5 logeiai, cae la transformado de tiuici construagioi al ferieio cun gastchambroi cae al alterneio cun convenai curseioi cae administreioi.
Precisa fonduma statuto estis redactita en cun laboro cun la presidinto de la urbo, signoro André Sandeau, cae advocato Maurice Favre, quiu esperantigis cae farigis la notario de la fondumo, quiu ricevis la nomon gastejo Edmond Privat.
Cial la nomo Edmond Privat? Char giuste 20 iaroin antaue, tiu fama pioniro de Esperanto estis iniciatinta ocase de la 17ª Universala Congresso en Genevo, la Internazian Someran Universitaton. La domoi acetotai estis giuste construitai la saman iaron 1925.
Oni esperis subscribi la acton de la fondumo gastejo Edmond Privat en 1975, sed tio ne eblis, char tro da jurai demandoi devis antaue solvigi. Tiuci solena subscribado occasis nur la 12 de novembro 1976. Sed en 1975 jam occasis la unua curso de la jus fondita Internazia Feria Alt Lerneio. Claude Piron, ties presidanto, gvidis 2 semainan curson pri la traducado al Esperanto. Cae ecde tiam la informilo pri La Chaux-de-Fonds salutas la turistoin ne nur en la franca, germana cae angla lingvoi, sed ancau en Esperanto.
La fonda acto de gastejo Edmond Privat tiel difinas la celoin de la fondumo. Disponigi alla Europa Esperantistaro pere de Cultura Centro Esperantista equipitain cun venejoin cae gastchambroin cele alla organizo de cursoi interalie tiui de Internazia Feria Alt Lerneio, de congressoi, de rencontigioi, cae cele alla administrado de tiu cultura activezzo internazia.
Presidas la consilantaron de la fondumo, signoro André Sandeau, en gi considas 2 representantoi de la comunumo La Chaux-de-Fonds, tri reprezentantoj de Kultura Centro Esperantista kaj reprezentanto de la Justica Departemento de la Ŝtato Neŭŝatel. Tiuj konsilantoj rajtas al elekti novajn membrojn, kies nombro ne estas fiksita. Ekzemple al elektiĝis arkitekto de la urbo, kiu ricevis la permeson senpage gvidi la modernigon de la aĉetotaj domoj.
La komunumo La Ŝotfon delegis en la konsilantaron de Gastejo Edmo Priva la direktoron de la kulturaj aferoj kaj la direktoron de la urba biblioteko. La ŝtato Neŭŝatel delegis la unuan sekretarion de la instrudepartemento kaj Kultura Centro Esperantista delegis la tri membrojn de sia direkta komitato.
La fondumo ricevis la statuson de sparkaso aŭ banko, kio ebligas la senperan elpuntadon de la necesa monkapitalo. La apogo de la esperantistaro estis vigla. Ĝi manifestiĝis per regula alpuntado, kiu konsistigas al la fondumo kapitalon, kiu atingis fine de la jaro 1910 la sumon de 450.000 frankoj.
La apogo de la comunumo La Ŝotfon manifestigis per la cedo de acetraito favore alla fondumo je 7 comunumai domoi bone adaptitai alla funzio de centro ferieia cae cultura. Vastai giardenoi circauas tiuin ci domoin, ciuin la fondumo povas aciri dum deciaroi je la preso de 100.000 francoi.
Du unuai domoi estis acquiritai la quinan de septembro 1970, cae la tria povos esti accetita en 1981.
Tiui du unuai domoi ocase de inaugura ceremonio ricevis la duan cae trian de decembro 1970 la nomoin de tre famai pioniroi de Esperanto. Tio estas la nomoin de Ernest Naville, kiu estas ankaŭ konata pro sia laboro favore alla proporcia balotsistemo, kaj de Pierre Beauvais, kiu estas unu el la patroj de la aktiva pedagogio. La tria domo ricevos la nomon de Hector Hodler, la fondinto de Universala Esperanto-Asocio.
La jaroj 1979 kaj 1980 estis dediĉitaj al transformlaboroj, instalado de la centrala heitado en ambau domoi, construo de plurcela convenejo, kiu ricevis la nomon de Clara Zamenhof Silbernik, creo de gastchambroi, kai modernigo de certai logeioi, kies unu luprenas la cooperativo de literatura foiro. Cultura Centro Esperantista ricevas la gastoin en accepteio quiu samtempe ludas la rolon de libro vendeio. Baldau du novai curseioi povos esti creitai, sed jam ecde nun povas disvolvigi la cursoi de Internazia Feria Altlerneio en tute convena stud etoso.
Exter la curs periodo, cae tio ci dum la tuta iaro, la esperantistoi povas veni feriadi. Ciu povas utiligi la comunan cuireion. La gastoi shatas tiun ci moder presan restadeion, kies chambroi estas comfortai, kies comuna cun veneio estas tre placia, kai kies situo estas en ideala loco, borde de la urbo, apud vastai pasteioi kai belai arbaroi. Trolebuso haltas je 100 metroi de la domoi, magazenoi staras en tuia apudezzo. Vintre skilifto grimpigas la skiemulojn al la supro de la monto apuda, kaj ĉiu sezone promenvojoj invitas al migrado marŝa aŭ skia.
Iu ajn povas veni ferii en tiu gastejo Edmo Priva, kiu situas je 1100 metroj de alteco en la montaro Ĵuraso. Kaj iu ajn povas malfermi ŝparkonton por contribui alla iom post ioma crescado de la capitalo, quiu ebligos la accetadon cae la transformadon de la quin aliai domoi. Estas curagiges ci, che la mono quiu non isparas, estas utila ne al banca speculatio, sed alla construo de vera Esperanto quartalo, quie la tutan jaron la esperantistoi sin sentas heime en riposiga etoso stud instiga.
Jen quio jam estas gastejo Edmond Priva.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.